shqiptuar. Avokatja e Stanicit, Katarina Ninkovic, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se do ta apelojë vendimin. Ne besojmë se këtu nuk ka ndonjë krim të vërtetë, sepse në kohën kur u krye krimi, klienti im nuk e dinte se kjo ishte shkelje penale. Kjo pasi vepra penale për pjesëmarrje në luftë apo konflikt armatosur është futur në legjislacion më 2014. Ai e kreu krimin më 2015, 6 muaj pasi legjislacioni ishte prezantuar, tha ajo. Sipas aktakuzës, në mars të vitit 2015, Stanic në mënyrë vullnetare ju bashkua forcave proruse në linje të Ukrainës si pjesë e formacionit paramilitar të regjimentit husar. Sipas raportimeve, në një qytet në Donbas, që është nën kontrollin e forcave proruse, ai kishte kontrolluar të gjithë makinat dhe pasagerët që hynin në atë zonë. Ai ka shërbyer në një pikë kontrolli duke mbajtur të veshur uniformën e të ashtuquajturës Republikë Popullore të Luhanskut dhe Donjeckut, u tha në aktakuz. Sipas një vlerësimi të ambasadës ukrainase në Serbi, mbi 300 shtetas serb shkuan për të luftuar për krah forcave proruse në konfliktin në lindje të Ukrainës që nisi më 2014. Në periudhën 2015-2018, Serbia dënoi 32 persona për pjesëmarrje në luftën në lindje të Ukrainës. Më 2021, një person u dënua për organizim të udhëtimit për në fushbetejat në Ukrainë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Qytetarët dhe liderët në mbar botën ponderojnë figurën e mbretreshës Elizabeta e dytë që vdiq dje në moshën 96 vjeçare. Ndërkaq trashëgimtari i fronit, djali i saj i madh mbreti Charles i III, sot pritet të mbajë fjalimin e parë drejtuar kombit. Raporton Mimosa Sadiku.
Liderët botëror dhe qytetarët në mbar botën kanë nderuar mbretreshën Elizabetë e dytë, e cila vdiq të entën në moshën 96 vjeçare. Mira njerës umblodhën të entën broma në Londër, afër palatit Buckingham, duke vendosur kurora lulesh prandyerve të palatit. Skenat të ngjashme u panë edhe pran shtëpisë mbretreshës në kështjelën Windsor dhe në kështjelat Gjetkë në mbretrinë e bashkuar, për të nderuar monarken që qëndroj në fron për 70 vjetë. Flamujt u ulën në gjysë më shtizë në mbar botën, përfshirë në Washington, Berlin e Bruxelles, ndërka që në Paris, Kulla Eiffel fiku dritat në mesnat në nderim të mbretreshës. Liderët botëror çmuan lart kontributin e mbretreshës Elizabeth, qëndrueshmërinë dhe sensin e saj të humorit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se ajo ishte një mbretresh me zemër të mirë dhe një mike e Francës. Presidenti amerikan Joe Biden, që për herë të parë takoi mbretreshën 40 vjet më parë, tha se ajo ishte më shumë se një monarke. Ajo e definoj një epokë. Duke e kujtuar vizitën e tij më 2021 në Mbretërinë e Bashkuar, Biden tha se ajo na marr gjepsi me zgjuarsinë e saj, na emocionoi me mirësinë dhe ndau me ne mençurinë e saj. Mbretëresha Elizabeta e dytë, gjatë mbretërimit të saj, kishte takuar 13 presidentë SBA-s. Ish presidenti amerikan Barack Obama tha se mbretëresha ma gjepsi botën me mbretërimin e saj me mirësi, elegancë dhe me një punë të palodhur etike. Në Kanada, ku mbretëresha Elizabeth ishte kryetare shteti, kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se ajo kishte një dashuri të madhe për kanadezët. Në një botë komplekse, vendosmëria dhe qëndrueshmëria e saj solli rehati për të gjithë ne, tha ai, duke shtuar se do t'i mungojnë bisedat me mbretreshën britanike. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përkushtimi i saj për pajtimin gjermano-britanik pas tmerrëve të luftës së dytë botërore do të mbetet i paharruar. Presidenti rus Vladimir Putin, që ka takuar mbretreshën disa herë, i shprehu ngushëllime më të thella mbretit Charles i III, trashëgimtarit të fronit britanik. Ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të Mbretërisë së Bashkuar janë të lidhur me emrin e mbretreshës. Për shumë dekada ajo gëzoi dashuri dhe respekt, por edhe autoritet në skenën botërore, shkroi Putin, shteti i cilit është nën sanksione perëndimore, përfshirë edhe nga Mbretëria e Bashkuar, për shkak të luftës në Ukrainë. Edhe në Kosovë, presidentja Vjosa Osmani tha se mbretresha ishte një udhëhecse e vërtet dhe një grua e jashtëzakonshme. Përkushtimi, puna dhe përulësia e saj janë një frymëzim për të gjithë ne, veçanërisht në këto kohë të vështira, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ngushëllime kanë shprehur edhe disa prej familjeve mbretërore në Evropë, përfshirë atë të Holandës, Suedisë, Belgjikës, por edhe të Arabisë Saudite. Mbretëresha Elizabeta e dytë ishte monarkja më e gjatë në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo mori fronin në vitin 1952. Trashëgëmtari i fronit është djali i saj i madh, Charles, ish princi i Walesit, i cili tani do të njihet me emrin Mbreti Charles i III.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Gjenerali Amerikan Mark Milley, shefi shtabit të përgjithshëm, tha se pushtimi rus i Ukrainës është një dështim ushtarak, pasi sipas tij forcat e Moskës kanë arritur vetëm sukses të vogël taktik në pjesë të ndryshme të Ukrainës lindore. Deri më tani, objektiva strategjike ruse janë poshtur, u tha ai mbështetësve të Ukrainës, të cilët ishin mbledhur në bazën ajrore amerikane në Ramstein në Gjermani. Kjo është për shkak të dështimeve të tyre dhe gjithashtu për shkak të trimërisë së ushtrisë ukrainase, trimërisë së popullit ukrainas dhe mbështetjes së vendeve që ishin sot në grupin e kontaktit, shtoi ai. Ai tha se ukrainasit kanë goditur mbi 400 objektiva. Kompania aerore Air Moldova ka njoftuar se do të rinisë fluturimet për në Mos pas 7 muaj shpezullim. Kjo kompani kombëtare tha në përmjet një njoftimi se po rinisë fluturimet për shkak të kërkesave të shumta nga qytetarët e Republikës së Moldavisë, të cilët gjendën në Federatën Ruse dhe duan të kthehen në shtëpi. Kompania Air Moldova tha se pandemia e koronavirusit dhe pezullimi i fluturimeve për në Mos kishin krijuar vështirësime të cilat janë përballur çdo ditë qindra pasagjerë, përfshirë edhe ata që kanë pasur emergjenca shëndetësore. Kjo kompani ajrore kishte pezulluar fluturimet për në Moskë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në fund të shkurtit. Lufta kundër Ukrainës shtyri parlamentin moldav që përkohësisht të mbyllte hapësirën ajrore të shtetit pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Pakistanin, shtetin që po përballet me vërshime masive që kanë lënë të vdekur mbi 1000 persona. Si pasojë e vërshimeve, rreth 1/3 e Pakistanit është nën ujë. Kam arritur në Pakistan për të shprehur solidaritetin tim të thellë me popullin pakistanez pas vërshimeve shkatruese, tha Guterres sot në një postim në Twitter. Guterres do të zhvillojë një vizitë 2 ditore në Pakistan. Vërshimet të shkaktuara nga 2 muaj rreshje masive të shiut kanë lënë të vdekur të paktën 1391 persona dhe kanë prekur 33 milion banor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për rrezikun e përhapjes së sëmundjeve për shkak se sistemi shëndetësor i Pakistanit është goditur nga vërshimet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Miru dëgjofshin.